Qalampirdan gapiramiz. Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Yaman, Iroq va Liviya Isroil kuchlarining Al-Aqso masjidiga hujumini qoraladi. Bu haqda Anadolu agentligi xabar bermoqda. Saudiya Arabistoni Tashqi ishlar vazirligi Quddusdagi Al-Aqso masjidiga qilingan hujumni qoralgan yozma bayonot berdi. Isroil keskinlikni kuchaytirmoqda, xalqaro huquqni hurmat qilmayapti. Buning uchun u jahon hamjamiyati oldida javobgardir, deyiladi podshohlik Tashqi ishlar vazirligi bayonotida. Yaman Tashqi ishlar vazirligi Isroilning Quddusdagi harakatlarini qattiq tanqid qildi. Masjidi Aqsoda namoz o'qiyotgan odamlarga qilingan hujumni qoralaymiz. Isroil dunyo musulmonlarining his-tuyg'ulari bilan xavfli o'yin o'ynamoqda. Birlashgan Arab Amirliklari Tashqi ishlar vazirligi ham xuddi shunday bayonot bilan chiqdi. Biz musulmonlar ziyoratgohidagi zo'ravonliklarni qoralaymiz va zudlik bilan uni to'xtatishga chaqiramiz. Iroq Isroilning Al-Aqso masjidiga tinch aholining o'limi va jarohatlanishiga olib kelgan harakatlarini qoraladi. Isroilning bu harakatlari qaytarilmas oqibatlarga olib kelishi mumkin, degan Iroq Tashqi ishlar vazirligi. Liviya Oliy davlat kengashi ham Al-Aqso masjidiga qilingan takroriy hujumlarni qoraladi. Kengashning yozma bayonotida Al-Aqso masjidiga kecha qilingan bosqin Isroilning Falastindagi musulmonlarga tegishli barcha narsalarni yo'q qilish niyatida ekanligini isbotlagani ta'kidlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.